KHL jaunā sezona sākās jau vakar, kad to atklāja pagājušā gada finālistu duelis – cīņa Maskavā starp Dinamo un Čeļabinskas traktoru. Šajā sezonā pēdējo divu gadu Gagarina kausa ieguvēja formu visu sezonu valkās arī bijušais Rīgas Dinamo līderis un kapteinis Mārtiņš Karsums, bet Čeļabinskas ierakumos būs Lauris Dārziņš. Lauris vakar sezonu atklāja spilgti, jo kļuva par KHL sestās sezonas pirmo vārtu autoru. Viņš Maskavā jau maču 8. Minūtē ar precīzu metienu pārspēju Aleksandru Jerjomenko. Savukārt šovakar KHL hokejs sasniegs arī Rīgu. Latvijas galvaspilsētas dinamieši sezonu atklās ar cīņu pret vienu no saviem principiālākiem pretiniekiem Minskas Dinamo. Hokeja spēļu komentētājs Aivars Zahārovs uzskata, ka arī šajā sezonā minskieši būs vieni no sīvākiem Rīgas Dinamo pretiniekiem cīņā par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs. Turpina Aivars Zahārovs.
Minskas Dinamo visticamāk būs mūsu tiešie konkurenti, tāpat kā vēl vismaz 6 komandas uz 8. Vietu, un katra uzvara par šiem tiešajiem konkurentiem būs zelta vērti īpašajā sezonas sākumā. Protams, ka būs īsts kapiņš par uzvaru. Tiešām Hašāks sevi labi parādīja šajās spēlēs. Tas būs tāds psiholoģisks trieciens atkal Bukartam, kurš it kā gatavojās visu sezonu pirmajā virknējumā un tagad atkal tiek nosētināts tur, kur viņš bija pagājušajā sezonā vai pat aizpagājušajā sezonā. Pagaidām ar aizsardzību viss ir kārtībā un galvenais ir atkal momentu realizācija. Mums ir jāuzlabo spēle, nevienādos sastāvos jāuzlabo. Nu, tie ir tie mūžīgie elementi, uz kuriem mēs sakam, ka tas ir lūk jāizdara. Bet, nu, manā skatījumā pašlaik aizsardzība ir labākais, kas mūsu komandā ir.
Minskieši pašlaik savam sastāvam piesaistījuši tikai 6 viesu spēlētājus, taču Zahārovs prognozēja, ka drīzumā situācija mainīsies un Baltkrievijas klubs veiks ievērojumu papildinājumu sastāvā. Kā pirmie uz ledus šovakar Rīdzinieku sastāvā dosies Polaše, kuras virknējums ar Miku Indrašu un Marselu Haščāku malās, bet Roberts Bukarts spēlēs kopā ar Andri Džeriņu un Gintu Mēju. Kopā darbosies arī Marsels Hose, Kails Vilsons un Juris Upītis, kā arī Mārtiņš Cipuls, Artūrs Kuzmenkovs un Vitālijs Pavlovs. Komandas treneris Arts Ābols atzīst, ka neliels uztraukums pirms vakara mača esot.
Uzvars tika likts atkal uz noslēguma fāzi, uzbrukuma noslēgums vairākums. Pirmsezona, tad, kad sāksies sezona, paies kāds laiciņš, tā jau varēs redzēt aptuveni, ko kurš izsaka no sevs, bet draudīgi, jebkurš pretinieks ir cienījams, un jebkurš pretinieks nav tāda pretinieka, kurš mums būtu viegls, un šo 5 gadu laikā es neatceros tā spēle, kur mēs iziet un zināt skaitļus, mēs vinnēsim, pie kā man liela rezultāta. Tā kā visas spēles ir nopietni, visās jācīnās no sākuma līdz beigām. Pirmstart tāds viegli kņudoja loģiski ir, un tas tikai normāli, un tas bija arī tā, ka tu, tad, kad es biju asistents, tāpat līdzīgi, bet nu, šobrīd, protams, tas redzēs, kā rīt būs, vai vakarā, es nezinu, šobrīd ir viss kārtībā.
Savukārt kanādietis Kails Vilsons, kurš piedzīvos savu KHL debiju, vēl tikai mācoties pierast pie Eiropas hokeja, cerot, ka ilgu laiku šī adaptācija neaizņems.
Obviously, you know, we've been working a lot on defense here, so that's hopefully we're 100% there, but also we have to score goals to win games. And
ļoti daudz uzmanības esam pievērsuši aizsardzībai. Šajā elementā esam gatavi par 100%. Ar uzbrukumu ir grūtāk. Bieži pārbaudas spēlēs zaudējam ar vienu vārtu starpību. Sezonā būs jāatrod iespējas, kā gūt vismaz par vieniem vārtiem vairāk nekā pretī esošā komanda. Par Minsku neko daudz nezinu. Čempionāta atklāšanas spēlē jākoncentrējas uz sevi un savu veicamo darbu, nevis jālas uzvārdi uz pretspēlētāju krekliem. Joprojām mēģinu pieraft pie lielā ledus laukuma. Eiropā spēle atšķiras, it īpaši centra uzbrucēja darbības savā aizsardzības zonā. Ceru, ka drīz pieradīšu pie šī spēles stila, un tas nemaksās komandai tik svarīgos punktus tabulā.
Šovakar Dinamo vārtu drošība visticamāk tiks uzticēta zviedram Mikaelam Telkvistam, bet vīrus cīņā jau ierasti vedīs kapteinis Sandis Ozoliņš. Maču sākums arēnā Rīga jau ierasti pusastoņos vakarā, bet tiešraidē maču varēs vērot arī TV6 kanālā. Mārtiņš Kļaviniek, Latvijas Radio.